Štátna komisia začala konanie v prípade pôžičky na kampaň prezidenta Pellegriniho. Pápež Leo XIV. Vyzval Izrael, aby ukončil kolektívne trestanie Palestínčanov. Útok na nemocnicu v Gaze cielil podľa Izraela na kameru a militantov Hamasu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Na zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie v okresoch Senica a Skalica i prilahlého regiónu uvoľnila vláda viac ako 2 milióny eur. Viac ako 1 milión eur pôjde na konkrétne projekty obcí, miest a ďalších organizácií v okresoch Skalica, Senica, Trnava i Piešťany. Vláda o tom rozhodla na dnešnom výjazdovom rokovaní v Senici. Podľa premiéra Roberta Fica sú súčasťou uznesenia aj úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú pripraviť a v určených termínoch zrealizovať opatrenia na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie a životných podmienok obyvateľov regiónu.
Samotné uznesenie obsahuje 40 úloh pre všetky praktické rezorty, ktoré tvoria vládu Slovenskej republiky. Vláda prebehla maximálne profesionálne, bez akýchkoľvek zádrhelov, preto sa teším na ďalšie rokovanie výjazdové, ktoré budeme mať v ďalšom regióne Slovenska.
Premiér spomenul napríklad 125 tisíc eur pre projekt obnovy chodníkov na ulici SMP v meste Holíč, čiže obec Chtelnica dostane 100 tisíc eur na dofinancovanie centrálneho zdravotného strediska v obci. Výrazná časť úloh v regióne sa podľa premiéra Fica týka aj dopravných projektov. Minister dopravy má do konca roka 2026 zabezpečiť veľkoplošnú opravu na ceste 1. triedy 1/51 v úseku Senica-Rohov i cesty 1/2 v úseku Brodské Kúty. Do konca roka 2027 by mal rezort dokončiť aj výstavbu nového mostného objektu v obci Jablonica na ceste 1/51 cez rieku Mijava. Do polovice budúceho roka by za železnice mali tiež dobudovať nástupisko na železničnej stanici Sekule. Na rokovaní vlády sa podľa ministra dopravy Jozefa Ráža hovorilo aj o tom, že Slovensko bude musieť v súlade s nariadením Európskej únie o liberalizácii trhu verejnej osobnej dopravy do roku 2030 vysúťažiť prevádzkovateľov všetkých železničných spojov. Vyplýva to z materiálu Liberalizácia dopravných služieb vo verejnom záujme na železničných a špeciálnych dráhach, ktorý dnes zobrala na vedomie vláda.
Tak ako bol harmonogram nastavený, tak bolo to cherry picking, alebo boli tam tzv. Hrozienka v úvode. To znamená, bolo to nastavené tak, že sa budú tendrovať také úseky, ktoré sú vysoko atraktívne a tým pádom by na štáte zostávali úseky, ktoré sú v regiónoch a nie sú atraktívne. To znamená, nastavili sme to, myslím si, že tentokrát oveľa spravodlivejšie. To znamená, ten, kto si zoberie atraktívnu trať, tak bude musieť prevádzkovať k tomu aj menej atraktívnu trať.
Ministerstvo dopravy plánuje zverejnenie prvých oznámení o plánovaných súťažiach ešte v tomto roku a samotné vyhlásenie verejných súťaží v prvej etape koncom roka 2026. Víťazné spoločnosti by mali začať prevádzku na prvých tratiach od roku 2029. Ľudia platia stále vyššie dane a poplatky, ťažšie sa im žije. Vláda naopak stále viac míňa a slovenská ekonomika upadá do marazmu. Tvrdí to opozičná Sloboda a Solidarita s tým, že vláda mešká s predstavením konsolidácie na budúci rok a zároveň pripravuje opatrenia, ktoré situáciu ešte zhoršia. Prvú fázu konsolidácie pritom predseda SAS Branislav Gröling označil za fiasko.
Konsolidácia v objeme 1,7 miliardy. Sa pýtam, že kto ju zaplatil? Zaplatili ju všetci ľudia. Každý jeden, ktorý pracuje, podniká, vychováva deti. A keď sa pozriete na deficit verejných financií, ten zostáva na úrovni 5,1% HDP. Taký istý ako predchádzajúci rok. Tak aká konsolidácia, prosím vás?
Viaceré v súčasnosti pripravované konsolidačné opatrenia môžu podľa podpredsedu SAS a finančného výboru Národnej rady Mariana Vyskupiča spôsobiť ďalší nárast cien.
Oni to hovoria, že DPH sa nezvýši na 25%, len už nedodajú, že plánujú a veľmi zásadne uvažujú o tom, že zvýšia DPH pri rôznych kategóriách potravín. Z 19 na 23 hovorí sa o potravinách, ktoré obsahujú sol, ktoré obsahujú cukor. Jednoducho, výsledok bude ten, že potraviny zdražejú a že sa zvýši ich DPH.
Ďalšia vec, o čom vláda podľa Vyskupiča zásadne uvažuje, je to, že chcú dať špeciálny odvod pre reťazce, niečo na spôsob odvetví, ktoré sú regulované. Uvažuje sa podľa neho aj o zvýšení daní z pozemkov a nehnuteľností pre obchodné reťazce. Nevhodné by bolo podľa Vyskupiča aj zvýšenie zdanenia niektorých sektorov, ako napríklad bank alebo zbrojárskeho priemyslu. Vláda by podľa neho mala naopak prijímať opatrenia, ktoré podporujú ekonomiku a podnikateľské prostredie. V súvislosti s SAS spomínaným zvyšovaním cien potravín položil v reakcii premiér Robert Fico otázku, prečo nešla ich cena prudko dolu, keď znižovali DPH.
My sme predsa znižili DPH z 10 na 5%. Ja som teda nevidel nejaké výrazné znižovanie cien. Len to chcem uzatvoriť definitívne. Žiadny návrh na zvýšenie DPH nikdy nebol na stole a nie je predmetom rokovania koaličnej rady. Pokiaľ ide o ostatné veci, my sa teraz bavíme hlavne o podiele štátu na konsolidácii, že koľko to má byť.
Premiér Robert Fico dnes po výjazdovom rokovaní vlády v Senci uviedol, že vláda je momentálne v záverečnej časti diskusie o konsolidácii verejných financií na budúci rok. Odmietol tiež, že by boli rokovania zaseknuté na téme vyšších výdavkov ministerstva obrany, ako to skôr naznačoval predseda koaličného hlasu SD a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Nemal by sa podľa neho ani znižovať odvod do druhého dôchodkového piliera. Minister zdravotníctva Kamil Šaško nepostupuje pri končiacich licenciách záchranných zdravotných staníc v súlade so zákonom. Tvrdí to poslanec kresťansko-demokratického hnutia člen parlamentného zdravotníckeho výboru Peter Stachura. Podľa neho Šaško nemá zákonný rámec na vydávanie poverení na dočasnú prevádzku staníc, ktorým sa koncom augusta končí licencia. Stachura pritom upozornil, že v platnosti je aj nový zákon, ktorý jasne hovorí, že sa mení sieť záchrannej zdravotnej služby.
To znamená, že niektoré posádky, ktoré boli povedzme RZP, sa stávajú iným druhom posádky. Napríklad konkrétne v Trenčine. Ten bod, ktorý končí, mal byť z RZP bod ambulancie špeciálneho prevozu. To znamená, Kamil Šaško nemôže podľa platného zákona poveriť firmu, aby robila RZP-čku, keď tam má byť už ambulancia špeciálneho prevozu. Napriek tomu to Kamil Šaško robí.
Stachura kritizoval aj to, že poverenie má dostať aj firma, ktorá sa pre neférové správanie, čiernu prácu nemohla zúčastniť tendra. Ministra vyzval, aby bezodkladne vyriešil nesúlad so zákonom a apeloval aj na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu.
Kamil Šaško sa ohradzuje tým, že predsa ústava mu nariaduje, aby zabezpečil poskytovanie zdravotnej starostlivosti. No ale chcem pripomenúť ministrovi Kamilovi Šaškovi, že ústava hovorí aj iné veci. Napríklad to, že môže on ako orgán štátnej správy robiť len to, čo mu zákon dovoluje.
Šéf rezortu zdravotníctva Šaško negoval Stachurové slova s tým, že postup ministerstva zdravotníctva pri zabezpečovaní záchraniek je v súlade so zákonom. Opätovne pritom deklaroval, že jeho hlavným cieľom je, aby sa ľudia mohli spoľahnúť na to, že k ním v prípade potreby príde sanitka kdekoľvek na Slovensku. Rezort zdravotníctva vydá prevádzkovateľom 4 záchranných zdravotných staníc, ktorým sa v závere augusta končí licencia, poverenie na dočasné prevádzkovanie. Rezort je podľa Šaška v zmysle ústavy povinný zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a súčasne je ako jediný správny orgán kompetentný na vydávanie správnych rozhodnutí.
Krátko z domova.
Štátna volebná komisia začala konanie o uložení pokuty hlasu SD v súvislosti s neskorým informovaním o prijatej pôžičke, ktorá šla na kampaň pred prezidentskými voľbami pre súčasnú hlavu štátu Petra Pellegriniho. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru ministerstva vnútra. Prezident Peter Pellegrini budúci týždeň príjme predsedu Slovenskej akadémie vied Martina Venharta v súvislosti s výsledkami analýzy vakcín proti COVID-19. Ten požiadal o stretnutie s hlavou štátu v reakcii na to, že sa vláda analýzou nezaoberala na dnešnom rokovaní. Aj opozičná SAS neskritizovala, že vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní nedebatovala o analýze SAV o bezpečnosti protikovidových vakcín. Predseda strany Branislav Gröling zdôraznil, že prvou požiadavkou koaličného hlasu SD mal byť odchod splnomocnenca vlády pre preverenie manažovania zdrojov počas pandémie Petra Kotlára. Analýza SAV sa podľa premiéra Roberta Fica nedostane do programu schôdzi vlády ani na budúci týždeň. Dnešné výjazdové rokovanie v Senici nechcel podľa jeho slov zaťažovať inými témami. Zároveň vyjadril plnú podporu pre splnomocnenca vlády pre preverovanie manažovania zdrojov počas pandémie Petra Kotlára a vyhlásil, že žiadne tlaky na jeho odstúpenie nepripustí. Štátnu cenu Alexandra Dubčeka získajú pri príležitosti štátneho sviatku Dňa ústavy Štefan Grman, Jozef Banáš a Jan Telenský. O udelení cien rozhodla dnes vláda na výjazdovom rokovaní v Senici. Vládny kabinet dnes určil aj ministerstvo obrany ako priamého prijímateľa prostriedkov z plánu obnovy na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice v Prešove. Ombudsman Srbskej republiky Zoran Pašalič preveril postupy polície pri udalostiach v Bárskom Petrovci, ku ktorým malo dôjsť počas slovenských národných slávností. Vo svojom liste uviedol, že v súčasnosti nie sú údaje, ktoré by naznačovali, že polícia bola nečinná alebo že nezákonne blokovala prístup. Reagoval tak na žiadosť verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského o oficiálne preverenie konania a postupov zúčastnených policajných príslušníkov. Niekdajšiemu bosovi bratislavskej skupiny Piťovcov Jurajovi Ondrejčákovi potvrdil najvyšší súd dnes v obnovenom procese trest väzenia vo výmere 14 rokov a 6 mesiacov, ktorý mu máji uložil špecializovaný trestný súd. Rozsudok je právoplatný. Vyhlásený bol v neprítomnosti Ondrejčáka. Mestský súd Bratislava 1 by mohol čoskoro zložiť senát, ktorý bude konať v kauze zavlečenia syna vtedajšieho prezidenta Michala Kováča do Rakúska. Budúci prísediaci získali bezpečnostné previerky. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.
Z cirkvi.
Duchovní napokon nebudú súčasťou nemocničného personálu a teda ani zamestnancami nemocnice. Ministerstvo zdravotníctva napokon odmietlo takúto požiadavku Konferencie biskupov Slovenska. Kňazi však zároveň už nemajú ani status návštevy. Zdravotnícke zariadenia sú tak povinné ich púšťať do svojich priestorov. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Poslanci Národnej rady ešte v júni schválili nové pravidlá pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako pozmeňujúci návrh k novele školského zákona. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška je tak poskytovateľ povinný umožniť osobe poverenej vykonávať duchovnú činnosť vstup do nemocnice, ak jej prítomnosť nenarúša poskytovanie starostlivosti.
Základným cieľom je zabezpečiť, aby kňazi, reholné sestry mohli mať praktický prístup kedykoľvek, samozrejme, že rešpektujúc pravidlá na oddeleniach, ale kedykoľvek aj mimo návštevných hodín.
Súčasťou legislatívneho konania k spomenutej novele bola aj požiadavka Konferencie biskupov Slovenska, aby sa duchovní stali súčasťou nemocničného personálu. Tomu však rezort zdravotníctva nevyhovel. Pre Rádio Lumen vysvetlil, že ide vecne nad rámec predloženej novely zameranej na elektronizáciu zdravotníctva. Nemocničný duchovný v Univerzitnej nemocnici Martin Juraj Jendrejovský hovorí, že sa tak vracajú do stavu spred 35 rokov.
Odtedy sa služba cirkvi v nemocniciach neposunula nejako zásadne. No predsa vo vnímaní spoločnosti tam, kde to navrhovaná úprava zákona nevidí, je posun o čisto rituálnych náboženských služieb do starostlivosti o integrálny duchovný svet každého hospitalizovaného, nie iba religiózne založených pacientov.
Konferencia biskupov Slovenska verí, že v budúcnosti sa postavenie duchovného v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti posilní podobne, ako je to v iných európskych krajinách.
V Trstenej dnes slávnostne odhalili tri umelecké sochy a otvorili park pútnikov, ktorý sa nachádza v parku pri kostole svätého Martina. Novovybudovaný park pútnikov je pietným miestom, ktoré vzdáva úctu osobnostiam spätým s mestom Trstená a nesie v sebe posolstvo viery, nádeje a lásky. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Odhalenie sôch je splnením sna, ktoré začali v meste Trskená snívať pred 12 rokmi. Sen je spojený s premietaním filmu Nikyho rodina, ktorý hovorí o zachránení takmer 700 židovských detí. Film sa vtedy premietal aj v Trskenej. Zverejnením zoznamu detí zistili, že práve tri sestry Eberštárkové pochádzali z Trskenej. Viac k odhaleniu sôch dodáva Magdalena Zmarzláková, primátorka Trskenej.
Konečne sa práve vďaka cezhraničnej spolupráce s gminou a mestom Čarný Dunajec v rámci projektu Interreg, ktorý sme realizovali v spolupráci s nimi, sa podarilo nielen tieto diela zhotoviť, ale vytvoriť park pútnikov.
V parku odhalili tri umelecké diela. Sú sošie tri sestry symbolizujúce nádej, pripomínajúce Eli, Elis a Josephine Eberštárkové, tri sestry zachránené v rámci Vintonovej záchrannej akcie Vlaku pre židovské deti. Bustu Štefana Furdeka, kňaza, spisovateľa a otca amerických Slovákov, symbolizujúcu vieru, a bustu Rudolfa Dilonga, františkanského kňaza a básnika, významného predstaviteľa slovenskej katolíckej moderny, symbolizujúcu lásku.
Aby nám to pripomínalo, že tá minulosť a prítomnosť sú stále prepojené, že tie naše korene nás držia.
Cieľom projektu bolo nielen uctiť si osobnosti, ktoré presiahli hranice mesta Trskená, ale aj pripomenúť si univerzálne hodnoty, ktoré ich životy zosobňovali a ktoré zostávajú aktuálne aj dnes.
Pápež Leo XIV. Absolvoval dnes svoju pravidelnú generálnu audienciu. Pokračoval v cykle katechéz k jubilejnému roku a tentoraz sa zameral na moment Ježišovho zatknutia v Getsemanskej záhrade. Zdôraznil, že Ježiš sa vedome a slobodne odovzdáva, nie zo slabosti, ale z nekonečnej lásky, informuje Ľudovít Malík.
Generálna audiencia sa konala v aule Pavla VI. A Svätý Otec ponúkol zamyslenie nad scénou Ježišovho zatknutia, ktorým začína jeho utrpenie.
Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo na ňo prísť, pristúpil a opýtal sa ich, koho hľadáte. Ježiš vie a predsa sa rozhodne neustúpiť. Odovzdáva sa, nie zo slabosti, ale z lásky. Ježiš nie je chytený, on sa nechá chytiť. Nie je obeťou zatknutia, ale pôvodcom daru.
Ma autore de un dono.
V tomto geste sa podľa pápeža ukrýva nádej spásy a vedomie, že aj v najtemnejšej hodine možno ostať slobodný.
Keď Ježiš odpovedá ja som, vojaci padajú na zem. Je to tajomný okamih, lebo tento výraz v biblickom zjavení pripomína samotné Božie meno ja som.
Io sono.
Ježiš v tejto odpovedi odhaľuje, že Boh je prítomný práve tam, kde človek zakúša nespravodlivosť, strach, osamelosť. Ježiš sa necháva chytiť a uväzniť len preto, aby mohol dať slobodu svojim učeníkom, uvidel pápež a dodal.
Ježiš prežil každý deň svojho života ako prípravu na túto dramatickú a vznešenú hodinu. Preto, keď príde, má silu nehľadať únik. Jeho srdce dobre vie, že stratiť život z lásky nie je neúspech, ale že má v sebe tajomnú plodnosť.
Ma posiedi una misteriosa fecondità.
Svätý Otec na záver katechézy povzbudil prítomných, aby tak ako Ježiš, aj oni sa dokázali odovzdať do Božej vôle a udelil im svoje apoštolské požehnanie.
Svätý Otec dnes v závere generálnej audiencie vo Vatikáne opäť mocne apeloval aj za mier. Vyzval k ukončeniu konfliktu vo Svätej Zemi, k prepusteniu rukojemníkov, k dodržiavaniu humanitárneho práva a umožneniu prístupu humanitárnej pomoci do pásma Gazy. Vyzval aj k dodržiavaniu zákazu kolektívneho trestania a nevyberavého používania sily a núteného presídľovania obyvateľstva. Ekumenický patriarcha Konštantínopolu Bartolomej I. vyhlásil, že na Ukrajine prebieha bratovražedná vojna, ktorá je pohoršením pre kresťanský a najmä pre pravoslávny svet. Taktiež uviedol, že prvá zahraničná cesta Leva 14. bude smerovať do Turecka, kde bude pokračovať ekumenický dialóg.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelský útok na nemocnicu v pásme Gazy, pri ktorom zahynulo 20 ľudí vrátane 5 novinárov, bol zacielený na predpokladanú sledovaciu kameru Hamasu a osoby boli identifikované ako militanti. Oznámila toho dnes izraelská armáda. Bližšie sa incidentu v nahrávke venuje Jozef Pikula.
Izraelská armáda vydala vyhlásenie v rámci počiatočného vyšetrovania útoku, ktorý izraelský premiér Benjamin Netanyahu nazval tragickou nehodou. Rozkaz na pondelkové útoky na Násirovú nemocnicu v meste Khan Yunis podľa neho vydali z dôvodu, že militanti používajú kameru na sledovanie izraelských síl. Izrael sa tiež domnieva, že Hamas a ďalšie militantné skupiny sú prítomné v nemocniciach. Armáda však priznala viacero medzier vo vyšetrovaní, napríklad pri objasnení, akú muníciu použili na zničenie kamery. Izraelský bezpečnostný predstaviteľ citovaný agentúrou Reuters uviedol, že žiaden z piatich zabitých novinárov ani ďalší zranený žurnalista neboli medzi šiestimi zabitými militantmi Hamasu. Palestínske hnutie následne ostro skritizovalo izraelské vyhlásenie, podľa ktorého sa Izrael pokúsil ospravedlniť tento zločin vymysleným tvrdením, že jeho cieľom bola kamera. Toto tvrdenie je podľa Hamasu nepodložené, chýbajú akékoľvek dôkazy a jeho jediným cieľom je vyhnúť sa právnej a morálnej zodpovednosti za masaker v plnom rozsahu. Medzitým sa v Izraeli zvyšuje tlak na ukončenie konfliktu v pásme Gazy. Na demonstrácii v izraelskom Tel Avive vyjadrili včera davy ľudí solidaritu s rukojemníkmi, ktorých už takmer 2 roky zadržiavajú militanti Hamasu v pásme Gazy. Podľa odhadu organizátorov sa včera večer v centre pobrežnej metropoly zišlo približne 350 tisíc účastníkov. Žiadali prepustenie rukojemníkov a koniec vojny v palestínskej enkláve. Demonstrácia a blokády ciest sa konali už od včerajšieho rána. Organizátori protestov obviňujú izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a z toho, že z politických dôvodov predlžuje vojnu a sabotuje dohodu o prepustení zadržiavaných Izraelčanov.
Prvý tým inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu sa vrátil do Iránu a pripravuje sa na obnovenie práce v jadrových zariadeniach krajiny. Oznámil to generálny riaditeľ organizácie Rafael Grossi. Viac informácií má Lucia Pálešová.
Prvý tým inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu sa už podľa Grossiho vrátil do Iránu a chystajú sa obnoviť prácu. Keďže niektoré z viacerých jadrových zariadení v krajine boli po júnových útokoch Izraela a USA zasiahnuté, diskutujú podľa neho o tom, aké praktické postupy možno zaviesť, aby sa uľahčilo obnovenie ich činnosti. Skupina medzinárodných kontrolórov sa totiž do Iránu vrátila prvýkrát od začiatku júla, kedy Teherán oficiálne pozastavil spoluprácu s agentúrou. Tento krok nasledoval niekoľko dní po skončení 12-dňového konfliktu medzi Izraelom a Iránom v júni. Boje boli sprevádzané bezprecedentnými útokmi izraelských a amerických síl na iránske jadrové zariadenia a viedli k zvýšeniu napätia medzi Teheránom a Mae. Šéf iránskej diplomácie Abbas Araghchi vtedy ozrejmil, že spolupráca s Mae sa nezastavila, ale nadobudne novú formu. Zdôraznil, že prístup inšpektorov k jadrovým zariadeniam vyvoláva otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany aj ich samotných, keďže podľa neho existuje riziko šírenia radioaktívnych materiálov a riziko výbuchu zvyškov munície. Diplomat blízky Mae povedal, že hoci dohoda o úrovni prístupu medzi dozorným orgánom OSN a Iránom ešte nie je finalizovaná, očakáva sa, že bude dosiahnutá. Inšpekcia sa podľa neho bude zatiaľ týkať len jadrových zariadení, ktoré neboli zasiahnuté údermi. Nový vývoj naznačuje, že napriek svojej rétorike Teherán berie vážne hroziace európske sankcie. Irán a štáty skupiny E3, Británia, Francúzsko a Nemecko sa však na včerajších rokovaniach o iránskom jadrovom programe v Ženeve nedohodli na spôsobe, ako oddialiť zavedenie tvrdých reštriktívnych opatrení na Teherán.
Krátko zo sveta.
Akékoľvek stretnutie medzi ruským a ukrajinským prezidentom musí byť dobre pripravené, aby prinieslo výsledky, povedal to dnes hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Hlavným predmetom diskusie o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je návrh mechanizmu, ktorý by vychádzal z článku číslo 5 Severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane. Uviedla to dnes talianska premiérka Giorgia Meloniová. Viac než 10 tisíc ukrajinských domácností zostalo dnes po nočných ruských útokoch na energetickú a plynovú infraštruktúru v 6 oblastiach Ukrajiny bez elektriny. Ruské sily značne poškodili infraštruktúru na prepravu plynu v Poltavskej oblasti a zasiahli zariadenie na jednej z kľúčových rozvodní v Sumskej oblasti. Izraelská armáda dnes oznámila, že zabila vysoko postaveného predstaviteľa Hamasu, ktorého označila za významný zdroj informácií tohto palestínskeho militantného hnutia. Mahmud Aswad pôsobil ako veliteľ Hamasu pre západnú časť pásma Gazy. Čína dnes označila za nereálne očakávať od nej účasť na rokovaniach o jadrovom odzbrojení medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Americký prezident Donald Trump včera vyjadril presvedčenie, že Čína bude ochotná pripojiť sa k trojstranným rozhovorom. Talianský tenista Jannik Sinner suverénne vykročil za obhajobou titulu na Grand Slamovom turnaji US Open. V úvodnom kole zvíťazil v pozícii nasadenej jednotky nad Čechom Vítom Kopšivom hladko 6-1, 6-1 a 6-2. Jeho ďalším súperom v New Yorku bude úspešný z duelu medzi Austrálčanom Alexejom Popirinom a Fínom Emilom Rusuvorim. Poľská tenistka Iga Świątecová sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na US Open. Wimbledonská šampiónka zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej dvojky Kolumbíčanku Emilianu Arangovú 6-1 a 6-2. Jej ďalšou súperkou v New Yorku bude Holandianka Susan Lamensová. Úlohu favoritky potvrdila aj 8. nasadená Američanka Amanda Anisimová. Wimbledonská finalistka si poradila s Austrálčankou Kimberly Birelovou 6-3 a 6-2. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali aj vo svojom treťom zápase v B skupine na majstrovstvách sveta v Thajsku. Vo včerajšom stretnutí v Pukete síce dokázali získať svoj prvý set na šampionáte, ale napokon podľahli Kubánkam 1-3 a v skupine obsadili bez bodu konečné štvrté miesto. Po prehre bola sklamaná aj blokárka Nina Vínan-Herelová.
Také sklamanie tam je a určite sme chceli vyhrať. Je to aj môj posledný zápas kariéry, takže teraz vlastne budem mať na konte prehru. Ťažko sa mi hovorí po prehre, ale to zápas je niečo.
V úvodný deň historicky prvých majstrovstiev sveta v parahokeji žien zvíťazili v Dolnom Kubíne hráčky zámorských tímov. Američanky triumfovali v A skupine v otváracom zápase šampionátu nad Austrálčankami 8-0. Kanada si poradila v B skupine s výberom sveta 10-0. Súčasťou výberu sveta sú podľa generálneho manažera slovenskej parahokejovej reprezentácie Miroslava Drába aj dve Slovenky, obrankyňa Ema Mária Šimáková a útočníčka Michaela Hozáková.
Ja som hlavne veľmi rád, že máme tie dve dievčatá, ktoré sú súčasťou výberu sveta a môžu hrať na domácom šampionáte tu v centre parahokeja a budú písať históriu a verím tomu, že budú takou prvou lastovičkou v tom parahokeji žien a po majstrovstvách sveta sa prihlásia aj nové dievčatá.
Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili na ľade Michaloviec 6-5 vo včerajšom prípravnom zápase. Hráči HK Nitra zvíťazili nad účastníkom druhej najvyššej českej súťaže Pirátmi Chomutov 5-1. V prípravnom období doteraz zvíťazili v 3 zo 4 zápasov.
Počasie.
Ešte aj zajtra sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča môžeme tešiť na celkom pekné počasie. Zmena podľa neho príde až v piatok, keď k nám od západu dorazí studený front.
Na zajtra môžeme dať, že by malo byť ešte v noci jasno až polojasno a na severe tak 7 stupňov, na juhu možno už aj takmer do 20 a potom vo štvrtok cez deň. Tak ja myslím, že tá 30 by mala byť bezproblémovo, dokonca rátame s tým, že by to mohlo ísť na takých 32 až 34 stupňov, tak ako uprostred leta. No a k tomu ešte bude fúkať taký zosilňujúci sa teplý juhovýchodný, južný vietor. Narazí vetr a môže byť až 70 km za hodinu, to je dosť divoké. A najmä na hrebeňoch Tatier to bude hotová výchrica.
Scenár i volumenu sme vyčerpali. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reláciu Odborník na linke. Následne sa môžete tešiť na Fujarvočku moju. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.